Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga TB. Kembali lagi di Siniar LPDP ITB. Bersama saya Wira dari Semangat Penginformasi Kelurahan LPDP ITB. Pagi ini kita kedatangan bintang tamu dari Magister Teknik Lingkungan ya. Oke. Ini dia Kak Ahya.
Halo.
Oke. Apa kabar, sehat Kak?
Sehat alhamdulillah. Gimana Mas Wira?
Sama alhamdulillah. Kita lagi mau UAS nih, harus ya, sehat. Oke, pertama kenalan dulu Kak. Jadi nama, terus asal dari mana, S1 di mana, jurusan apa gitu.
Oke, perkenalkan nama aku Ahya. Aku kemarin S1-nya itu, gak kemarin bet sih. Aku S1-nya itu dari kimia di UGM. Asalku dari Semarang. Terus sekarang ambil studi Magister Teknik Lingkungan di ITB.
Oke, kimia angkatan berapa?
Angkatan 2017.
2017, oke. Dulu skripsinya soal apa?
Oh, oke, skripsi aku itu dulu tentang alumina. Alumina itu kan logam.
Al, oke.
Okay. Al2O3 sebenarnya alumina. Nah, itu aku simulasikan pakai kimia komputasi, dimana nanti di situ aku meneliti reaktivitasnya. Jadi kira-kira jadi tuh kalau di kimia ada ini tuh bidangnya kan bidang kimia organik. Ceritanya kalau kimia organik itu punya kayak apa ya? Titik-titik koordinat yang dia bisa dipotong gitu. Permukaannya. Jadi dari titik yang dipotong itu aku meneliti reaktivitasnya kayak apa, karena kalau itu dilakukan dalam skala lab itu memperoleh hasilnya kan susah. Jadi ada guideline terkait kajian teoritis atau kim komputasinya untuk meneliti reaktivitas senyawa tersebut.
Reaktivitas alumina pada?
Pada air.
Pada air.
Pada molekul air gitu.
Oke. Okay. Apa tujuannya meneliti reaktivitas alumina pada air?
Nah, jadi ceritanya kalau misal aluminanya kan kebetulan di alumina yang aku teliti itu nggak reaktif. Jadi kan dia kalau kontak sama air itu nggak
larut,
bukan nggak larut, jadi airnya itu nggak breaking bond gitu. Jadi antara air dan logam itu nggak break. Jadi seharusnya bisa diaplikasikan untuk coating gitu. Jadi kan kalau misalkan istilahnya dipakai buat coating, nanti harapannya nggak korosif dan sebagainya.
Oke.
Itu sih aplikasi yang aku ingat ya, yang aku ingat dari skripsi aku.
Oke. Terus habis S1 sempat kerja atau langsung S2?
S1 itu sempat freelance-freelancean gitu. Kebetulan freelance-nya itu ya terkait lingkungan, kayak proyek-proyek tentang banjir gitu. Dan tentang sungai. Makanya habis itu, oh ternyata teknik lingkungan sama kimia masih ada nyambungnya, dan oh ternyata interesting juga gitu.
Proyeknya sama di kampus atau di luar?
Di luar, ada konsultan lingkungan, bukan konsultan lingkungan, sih sebenarnya konsultan pengairan, cuman oh ternyata butuh analisis lingkungannya gitu.
Oke. Teknik lingkungan emang mostly kimia nggak sih isinya?
Iya, karena sebetulnya pencemar-pencemar itu kan banyaknya dari kimia gitu, dari zat-zat kimia. Jadi seenggaknya udah punya bekal terkait kimianya dulu gitu kalau aku mah.
Berapa tahun tuh kerja freelance tadi?
Setahun gak ada sih, soalnya cuma 2 proyek aku mah.
Oke. Di Jogja atau?
Kalau proyeknya itu ada di Jepara sama di Semarang.
Oke. Tuh, terus itu tahun berapa proyekannya?
2021, pokoknya bisa lulus sampai 2022.
2022, terus langsung. Kamu angkatan berapa S2-nya?
S2 2022 ganjil.
Oh, kita sama. Oke.
Iya, betul.
Oke, dari proyekan itu terus kenapa memutuskan untuk lanjut S2 teknik lingkungan?
Nah, jadi kalau aku lihat sebetulnya tuh urgensi yang aku pengen dalami itu kan terkait masalah banjir ya, Mas.
Oke.
Apalagi Semarang tuh sering banget banjir.
Banget.
Nah, salah satu proyek yang pernah aku kerjain itu tuh banjir di Semarang, yang kemudian itu kan kebanyakan seringnya terjadi banjir rob. Itu tuh dibuat apa sih?
Banjir kanal?
Bukan, apa sih? Kalau aku lupa namanya sih.
Apa?
Yang penahan air banjir.
Seawall?
bukan dia sih.
Apa?
Pokoknya penahan itu mau dibuat awalnya cuma di satu sisi pantai doang. Terus mau dibuat melingkar gitu, buat melindungi rumah-rumah penduduk di situ.
Tanggul.
Nah, itu tanggul ya Allah, itu dia.
Oke, terus
dulu. Nah, tanggulnya itu mau diiterin gitu. Tapi menurut aku selain harusnya tuh lebih di apa ya, diselesaikan dengan cara yang preventif gitu, kayak selain banjir itu tuh ada, selain banjir karena rob, ada juga banjir karena pendangkalan sungai. Nah, waktu itu tuh yang di proyek yang satunya lagi itu normalisasi sungai Mas, jadi karena dangkal dikeruk terus, dan itu tuh sebelumnya udah pernah dilakukan. Kayaknya seharusnya penanganan banjirnya itu lebih komprehensif, maksudnya ngelihat dari skala sistem ya kan. Kalau banjir itu kan harusnya apa ya, ditanganin misal dari hulunya udah ada penangkal-penangkalnya kayak tanaman, atau seharusnya di daerah hilirnya penduduk itu enggak boleh diriin rumah karena ada ada daerah sempadan pantai atau sempadan sungainya yang enggak boleh didirikan bangunan supaya enggak terjadi banjir gitu. Maksudnya itu sih yang aku pengen belajar gitu.
Iya. Sama sih sebenarnya geologi juga belajar soal banjir karena mostly penyebab banjir yang paling baik itu ternyata dari geologi gitu. Mungkin kita dengar buang sampah sembarangan atau apa namanya pembangunan rumah penduduk kurang resapan. Tapi banyak juga faktor-faktor dari geologi, dari geomorfologi, bentukan lahan apa segala macam itu juga bisa bikin banjir gitu. Dan betul yang kata kamu tadi, di negara kita tuh entah kenapa ya, untuk bencana-bencana kayak gitu itu lebih banyak penanggulangannya di akhir gitu, represif. Jadi sudah terjadi dulu baru ditangani gitu. Padahal
yang bolak-balik.
Padahal kan kita sebenarnya bisa gitu, lebih enak ngatasi di hulunya, ya, preventif gitu. Dengan tadi apa mengontrol pembangunan supaya tidak dekat dengan bantaran sungai atau apa gitu kan ya. Jadi bisa lebih dicegah gitu dari awal gitu.
Sebenarnya masalah lingkungan tuh menurut aku emang masalah komprehensif, masalah yang emang harus ditanganin nggak cuma dari sisi lingkungannya aja gitu loh, kayak
multidisiplin.
Ya, multidisiplin ilmu, dan memang harus diselesaikannya itu nggak yang ada masalah selesai cuma selesaikan masalahnya itu aja, padahal kayak harusnya mengakar gitu. Harusnya ya. Emang harus kolaborasi dari disiplin ilmu satu, dan kedua tuh emang ada, harus ada peran aktifnya pemerintah sih untuk menggalakkan itu, karena menurut aku mah yang paling efektif tuh kebijakan pemerintah gitu.
Iya, betul betul. Dan bahkan di ibu kota kita sendiri gitu ya, Jakarta ibu kota negara pun sampai sekarang belum berhasil gitu,
ya,
masih banjir gitu. Ya, ya berarti kita harus inilah sebagai generasi penerus memikirkan bagaimana agar berhasil gitu.
Betul.
Terus itu tadi motivasi S2, dan sekarang S2 nih berarti udah mulai persiapan tesis ya, mau masuk semester 3.
Betul.
Mulai semester 3 atau udah mulai bahkan?
Kalau sekarang itu kalau di TL mah baru ngumpulin uraian garis besar pas, jadi itu kita sebelum bikin tesis harus ngumpulin UGB-nya itu, nanti diseleksi sama tim UGB baru deh mulai tesis. Gitu.
Udah dapat pembimbing?
Kalau pembimbing yang cuman sepik-sepik doang sih udah ya. Tapi secara resmi sih belum.
Belum hitam di atas putih.
Betul.
Gitu. Sama-sama. Terus, dan di tesis mau membahas tentang?
Banjir, ya bukan banjir sih, mengenai perakiraan debit. Perakiraan debit di daerah aliran sungai.
Perakiraan debit, kepentingannya untuk?
Pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur.
Dan sebetulnya juga penanggulangan mitigasi bencana juga. Tuh.
Ada ini singgungannya dengan kimia?
Singgungan sama kimia seharusnya sih enggak akan banyak ya, karena itu tuh lebih banyak ngebahas tentang hidrologi gitu.
Oh, hidrologi. Hidrologi. Oke.
Tapi aku merasa kimia aku yang dipakai ini tuh buat survival aku di pelajaran-pelajaran lain sih Mas.
Oke. Rencananya daerah studinya mau di mana?
Daerah studinya aku pengen di emang daerah aliran sungai di Das, pokoknya di perairan gitu Mas.
Iya, di mana maksudnya?
Oh.
Geografiknya di mana?
Oh, di lokasinya di mana?
Ah, iya, lokasinya.
Lokasinya di mana, Ma? Menurut aku pengennya tuh di konsultan Mas. Jadi tuh konsultan kan walaupun di kota, misalkan ya anggap aja di Jakarta, pasti kan nanganin beberapa permasalahan yang ada di luar-luar kota gitu, tergantung adanya permasalahan itu di mana gitu.
Oke, berarti yang penting nyari datanya ke konsultan gitu. Oke, konsultan. Kalau konsultan yang tadi tempat kamu freelance itu beririsan gak sih sama kayak organisasi-organisasi non-profit yang lingkungan green movement gitu?
Oh iya, itu tuh sebelumnya, sebenarnya belum sih mas. Sejauh ini emang menanganinnya itu proyek-proyek yang dari PUPR, dari PBWS, kayak DLH gitu yang diminta dari mereka-mereka. Cuman itu menarik banget, aku emang pengen melibatkan itu nanti kalau misalkan nanti balik lagi ke sana gitu. Kayak sebenarnya bisa loh ngebantu apa ya, ngebantu penyelesaian permasalahan lingkungan kayak sama Waste for Change atau sama lembaga-lembaga non profit lainnya gitu.
Jadi itu something different ya,
betul,
maksudnya.
Betul.
Oke. Dan ini ya konsultan lingkungan itu sering ngebantu kerjaan pemerintah juga ya?
Iya, jadi pemerintah tuh malah minta pekerjaan minta pekerjaan itu diselesaikan oleh konsultan-konsultan sebenarnya mas, di lelang pekerjaan gitu loh.
Iya. Oke. Apa aja tadi PUPR?
BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. DLH.
DLH. Oke.
Atau kayak bikin, misalkan ada pembangunan proyek tertentu, terus pengen dikaji analisis lingkungannya, jadi bikin AMDAL atau rencana RKRPL, UKLPL, jadi tergantung skalanya sebesar apa, dampaknya sebesar apa, nanti diacu dari undang-undang, ini tuh harusnya pakai dokumen yang mana gitu.
Udah berapa kali ya belajar soal AMDAL?
Nah itu dia tuh.
1-2 kali, di S2 sekali. Tapi ini loh, kamu tahu nggak sih pernah ada kayak semacam sentilan guyonan, nggak sepenuhnya benar sih. Jadi geologi sama lingkungan itu dua prodi yang berkebalikan gitu. Geologi itu cenderung merusak lingkungan, sementara lingkungan itu ya fixing the environment gitu. Maksudnya gini, di geologi itu kan kita kan mengadakan eksplorasi ya, eksplorasi migas, eksplorasi tambang, dan itu pasti kan
pasti menimbulkan dampak.
Pertama ngubah dulu nih, ngubah lingkungan pasti kan,
iya, pasti.
Mengeruk tanah, menggali tanah dan segala macam, ngebor, dan itu pasti ada apa dampak negatifnya gitu. Makanya katanya anak geologi sama lingkungan tuh nggak akur biasanya, beda prinsip. Cuman sebenarnya dengan perkembangan ilmunya sekarang di geologi itu, sekarang tuh ada namanya geologi teknik, engineering geologi gitu. Nah itu cabangnya di bawahnya tuh ternyata bisa menyatukan dua prinsip yang beda tadi gitu. Jadi di geologi teknik tuh kita belajar gimana caranya membangun yang ramah lingkungan, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, terus apa namanya supaya tidak mengganggu hidrogeologi, terus apa namanya supaya bisa selaras dengan, ada namanya geologi urban gitu, bisa selaras dengan kehidupan urban tanpa merusak lingkungan hijaunya gitu ya. Jadi makin kesini sebenarnya nggak terlalu kontradiktif gitu. Ada pemersatunya gitu. Kalau di lingkungan pernah bahas soal geologi gitu nggak?
Geologi nggak begitu dibahas sih mas, cuman tentunya kita dikasih bekal bahwa memang ada perubahan tutupan lahan yang kayak mas tadi bilang dikeruk, digali atau di eksplorasi itu tuh harusnya bisa sustainable, harus kita tuh gimana ya nyiapin supaya, merencanakan supaya kebutuhan-kebutuhannya itu tetap terpenuhi gitu. Kayak aku nggak banyak tahu tentang yang pengerukan tanah atau tambang, cuman misal contohnya air nih, air tanah disedot mulu, tapi dari siklus, kalau misalkan kita bicara siklus hidrolik kan harusnya kan air selalu ada gitu.
Yeah.
Tapi kekeringan air itu kan selalu ditemukan gitu, kekeringan air, banjir gitu. Nah ini tuh kaitannya sama kayak aku tesis ini, memperkirakan debit di sungai kira-kira cukup nggak kalau misalkan dialokasikan di beberapa infrastruktur gitu. Maksudnya balik lagi sih kayak gimana cara kita menyediain sumber daya alam yang sustainable gitu. Itu sih yang diajarin.
Kalau dosen kamu di lingkungan ada nggak yang dia tuh kerjaannya atau proyekannya tuh menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak geologi, anak tambang, perminyakan?
Pastinya gitu. Ada sih mas. Ada ya? Mungkin aku yang belum mengeksplorasi itu karena kebetulan emang bukan bidang yang pengen aku penasaranin, tapi menarik juga sebenarnya.
Oke. Okay. Itu terus ntar untuk tesis ini rencana ngukur debitnya pakai apa?
Data sekunder. Jadi ngumpulin data sekunder data debit 20 tahun sebelumnya. Terus kita prediksi per berapa? Per 10, per 5, 15 tahun ya gitu-gitu. Jadi kira-kira gimana perkiraan debitnya pakai 5 metode gitu. Jadi kira-kira metode yang paling cocok, yang paling bisa representatif dengan keadaan aslinya itu yang mana gitu.
Kalau di lingkungan ini ya cenderungnya lebih ke hidrologi ya. Permukaan ya.
Kalau ada juga mas ngebahas permukaan air apa bukan
yang air
bukan
air tanah
aquifer
hidrogeologi belajar juga.
Oke. Tapi itu tuh kalau dibuat tesis kayaknya akan mahal sih mas, jadi makanya aku enggak berkecimpung di situ. Kalau mas Mira gimana?
Apa
ngebahas air tanah juga?
Iya, hidrogeologi kan.
Oh, hidrogeologi.
Jadi hidrogeologi tuh kita belajar soal air di bawah permukaan yang di bawah zona jenuh.
Oh iya.
Gitu. Nah, ada fakta juga nih, dosenku hidrogeologi itu selalu menekankan bahwa di dunia ini air yang layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maksudnya air tawar, itu cuman 1% kalau nggak salah. 1% dan ini itu air tanahnya tuh cuman sekian persen juga dari ini gitu. Makanya dikit banget di dunia ini sebenarnya air tanah itu gitu. Dan sangat disayangkan ketika misal ada pekerjaan-pekerjaan misal apa pembangunan hotel, pembangunan industri yang atau tambang yang dia tuh malah justru ngebuang-buang air gitu. Jadi nggak dimanfaatkan dengan benar gitu kan. Kalau di tambang itu kan ini air tuh malah jadi musuh gitu.
Iya.
Untuk mengambil apa namanya logam atau mineral itu kan dia harus menyingkirkan air tanah gitu. Dan air tanah itu entah kenapa nggak tahu ya, selama ini itu nggak pernah disimpan atau dimanfaatkan kembali, tapi malah dibuang gitu. Dibuang ke sungai gitu ya. Okay. Iya sih, masuk ke sistem hidrologi lagi, cuman kan lama lagi untuk ke bawah tanahnya gitu. Itu sih
fun fact sih mas, ini aku baru tahu kalau yang ini.
Jadi cuman 1% yang benar-benar bisa dipakai buat sehari-hari itu gitu. 90%nya air asin gitu kalau nggak salah.
Ya itu dia sebenarnya di teknik lingkungan pun tuh ada sub jurusan lain yang membahas mengenai gimana mengolah air yang dari skala 99% nantinya itu diolah supaya bisa jadi yang bisa diminum, bisa dikonsumsi, bisa dipakai sama masyarakat kayak gitu.
Di Indonesia emang udah ada itu?
Lebih ke wastewater treatment plant gitu.
Wastewater kan?
WTP ya.
Enggak dari air laut kan ya?
Enggak, ya sih itu belum sih.
Karena aku dengar untuk ngolah air laut jadi air layak minum ya, itu mahal.
Masih mahal banget.
Yang aku udah tahu sukses itu di
Singapura tuh udah.
Iya, Singapura sama ini UAE, Uni Emirat Arab.
Oh iya, Dubai. Soalnya dia tuh butuh banget air bersih mas kan. Dia daerah kering kayak gitu. Ya airnya dari mana lagi kalau nggak dari laut?
Air tanahnya minim, dikelilingi laut ya udah. Airnya
iya, air dari laut.
Oke. Tesis soal itu, terus selama kuliah magister ini pernah ikut event apa nggak?
So,
apa namanya, entah ikut conference atau ikut apa namanya nerbitin paper di jurnal mana?
Oh, kalau conference tuh paling ini ya, seminar-seminar dari NGO aku pernah dan itu ada namanya dari Citarum Repair. Jadi itu apa ya, seminar tentang gimana ngelola sungai Citarum. Kan dulu Citarum tuh terkenal banget kayak kotor banget, tapi sekarang itu udah better gitu. Karena selain ada campur tangan pemerintah, ada beberapa pekerjaan yang emang mengharuskan istilahnya ngebersihin sungai Citarum gitu ya. Soalnya itu kebetulan banyak banget dosen-dosen dari ITB yang emang berkecimpung di situ, di Citarum gitu. Terus ada juga peran dari NGO itu yang aku ikut seminarnya. Nah, salah satunya yang mereka lakukan itu tuh balik lagi sih sampah-sampah di sungai. Terus ternyata mas, fun fact banget, aku pernah dengar, ini bukan aku nggak ikut di, ini beda acara seminar ya, aku pernah dengar di podcast yang NGO lingkungan itu, ternyata sampah-sampah elektronik rumah tangga kayak kulkas atau kipas angin yang udah gak kepake itu ternyata mereka buangnya tuh ke sungai gitu. Aneh banget karena mereka nggak tahu mau dikasih kemana. Nah, itu sih yang emang jadi PR teknik lingkungan juga gitu.
Ya no wonder sih, ya orang suruh misahin sampah aja pasti susah kan. Gimana
waktu mereka bersihin sungai itu ada gerakan bersihinnya, malah nemunya tuh nemu kulkas, ada nemu AC juga, kipas angin. Aduh lucu banget itu.
Ya let's start from ourselves lah.
Betul.
Ya, dari diri sendiri dulu. Percuma kita keluar-keluar harus begini harus begitu, tapi kalau misal yang di atasnya belum action ya ya gimana kan? Makanya ya let's start small from ourselves. Gitu.
Betul.
Begitu. Terus oke, setelah lulus ada rencana apa yang kamu tulis di esai LPDP? Setelah lulus mau ngapain?
Setelah lulus itu sih aku pengen balik konsultan utama.
Yang dulu?
Ya. In case ada apa ya kesempatan atau bisa di konsultan yang emang skalanya lebih luas gitu kayak aku lupa sih namanya konsultan apa yang mereka ikut menanganin kereta cepat tapi ada dampak lingkungannya gitu. Mereka butuh environmental engineer-nya di situ. Pengen juga ke arah situ. Terus interest-nya kemana? Aku pengen ke daerah aliran sungai, pasti ya di sungai. Karena itu tadi berangkat dari ke apa ya? keingintahuan aku kenapa sering banjir gitu di Semarang. Terus pengen juga jadi berkaca dari proyek aku yang aku sekarang, kan aku sekarang lagi nyambilan juga mas, kebetulan baru dalam keadaan ini sih survei-surveian gitu. Ada pantai di Rembang yang itu tuh kampung nelayan sebenarnya, tapi bener-bener jarak dari pesisir sampai pemukiman mereka tuh cuman berapa, gak ada 100 meter gitu. Jadi mereka emang rawan banget kalau lagi pasang pasti ke rumah-rumah warga.
Pantai Kartini bukan?
Bukan, namanya Pantai
Karang Jahe.
Di Rembang, Rembangnya tuh bukan Rembangnya loh, Kabupaten Rembang masih sono lagi.
Oh, Dampo Awang bukan?
Aku lupa namanya ya, Karanganyar namanya. Tapi bukan Karanganyar Solo ya, iya, emang iya. Namanya Desa Karanganyar. Pantai Keragan apa Karanganyar gitu.
Oke, Keragan. Oke. Nah, tahu.
Itu, tahu ya Keragan?
Tahu.
Nah, itu Pantai Keragan. Terus itu tuh sebenarnya ada proyek yang udah jalan mau bikin, bukan tanggul lagi sih Mas, apa ya? Seawall ya apa ya?
Iya,
itu seawall. Itu tuh awalnya kan batu-batu ya. Itu batu kan kalau enggak salah bener kan?
Oke.
Batu ya. Terus habis itu ada kepala balai yang emang lagi jalan ke situ. Jadi awalnya proyeknya masih di satu sisi doang nih ceritanya. Nah, proyek beberapa tahun selanjutnya itu pengen ngemanjangin, ngiterin lagi gitu karena pemukiman nelayannya meluas.
Oke.
Terus si kepala balainya itu kurang suka karena ternyata saat dikunjungi apa ya, tinggi permukaan lautnya itu enggak seberapa tinggi, jadi kayak ngapain ini buat proyek kayak gitu dan ngapain dipanjangin. Terus padahal waktu itu kepala beli ternyata datangnya waktu emang keadaannya lagi surut. Terus itu posisinya konsultan aku itu diminta untuk membuktikan seberapa urgennya kita harus panjangin itu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang pengen aku geluti nanti setelah aku lulus nanti gitu, pengennya ke daerah-daerah pokoknya perairan, terus preventif, terus udah deh memberikan yang sustainable gitu, air gitu.
Oke. Iya sih, satu lagi kelemahan dari apa namanya negara kita, jadi kalau misal ngatasin masalah tuh kadang solusinya tuh tidak berdasarkan sains.
Iya.
Jadi ngikutin maunya Pak Buas gitu ya dari kantor,
iya
suruhnya
tuh
begini begini, tapi nggak tahu dasarnya apa gitu kan. harusnya kan kalau pakai kaidah saintifik harusnya diteliti dulu itu penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, baru kita nentuin obatnya apa gitu loh. Ya itu sih. Tuh. Di geologi juga kayak gitu sama. Oke.
Mas Fira juga ini modelnya proyekan terkait ke arah lingkungannya juga?
Enggak. Jadi gini, aku tuh rada shifting. Aku dulu S1 juga geologi kan. Cuman agak shifting topiknya. Jadi dulu aku tuh S1 tuh skripsi tentang migas. Karakterisasi reservoir migas. Jadi lapisan penyimpan minyak dan gas. Tuh, aku soal itu kan. Terus aku keterima kerja di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Di situ aku pindah tuh shifting eksplorasi mineral radioaktif. Nyari uranium di Indonesia. Tuh. Nah, kan abis itu jadi BRIN tuh. Nah, di Lebur kan ada LIPI, BWPT, Batan, 8 tuh. Di Lebur jadi 1, jadi BRIN. Nah, setelah itu kepala BRIN itu memberikan kesempatan untuk pegawainya dari keempat institusi itu untuk menentukan penempatan ulang gitu. Jadi silakan mau milih penempatan di mana, mau topik risetnya apa gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu aku udah keterima LPDP di ITB. Ya udah sekalian balik Bandung aja gitu kan. Akhirnya aku pindah ke LIPI di situ yang belakang.
Oh. Sempet berarti sekarang masih di situ, Mas?
Di situ. Aku baru di situ tuh Februari tahun lalu.
Oh, Batannya tuh di Batan mana sebelumnya?
Batannya Batan Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Gitu. Dan sekarang aku di sini itu ngatasin soal kebencanaan geologi, lebih khusus tentang tanah longsor atau gerakan tanah gitu. Itu jadi untuk yang topik yang baru ini aku belum pernah proyekan. Jadi ya udah baru kuliah doang ikutin seminar-seminar gitu. Karena proyekan aku sebelumnya topiknya bukan itu. Gitu. Proyeknya lebih yang tadi merusak lingkungan gitu kan.
Itu. Pasti proyeknya pun juga diminta dari atas yang kayak PR gitu-gitu kan, dari apa nih?
Enggak. Kalau yang proyekan dulu tuh aku proyekan tuh pertama setelah aku lulus dari kampus dulu proyekan sama dosen tuh tentang ini CBM, coal bed methane.
Oh.
Ya. Itu eksplorasi coal bed methane. Terus setelah aku di Batan ya
metana
ya,
yang
terbuat dari ini batu bara. Oh. Jadi batu bara kalau dia udah matang dan dia ada retakan gitu, dia bakal ngeluarin gas.
Oh, gasnya itu gas metana. Oh.
Gitu. Jadi selain batu baranya kita manfaatin, gasnya juga bisa kita manfaatin.
Oh, menarik ya.
Nah, setelah aku di Batan ya udah kerjaannya sama Batan gitu, bukan dari yang lain.
Menarik.
Dari uranium buat PLTN. Gitu. Terus apalagi ya? Ini baru berapa sih 27 menit? Nantilah santai. Oh iya, aku ini dong mau tanya-tanya karena aku kebetulan dulu dari Batan kan ngurusin PLTN. What do environmental engineer think about nuclear power plant?
Tenaga
pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa pendapat kalian? Benarkah itu ramah lingkungan?
Nuklir tuh
dari reaksi ini pembelahan atom.
Iya. Berarti kan dia radioaktif ya?
Radioaktif.
Kalau misalnya radioaktif jelas aja enggak ramah lingkungan enggak sih, Mas?
Limbahnya iya.
Iya. Tapi ya kalau misalkan di lingkungan lo pasti yang ramah lingkungan ada yang renewable energy ya.
Renewable, oke. Okay.
Nah, kalau nuklir mah kayaknya kalau pandangan sebagai orang lingkungan sih enggak ramah lingkungan karena kan ya eksplorasinya pasti akan lebih jor-joran kan, kayak eksplorasi nuklir gimana tuh, aku nggak tahu caranya.
Sama-sama eksplorasi kan harus nyari uranium, itu ya sama kayak ini nyari apa namanya tambang gitu ya, nyari
kan
mineralnya
lagi kan, kayak mestinya kayak kalau udah dengar tambang pasti kan kesannya kayak oh ini rusak nih, pasti sih itu gitu.
Iya, dan setelahnya pun masih ada limbahnya gitu.
Betul.
Dan itu harus di treatment khusus
sebetulnya ya, apalagi limbah tambang dari nuklir itu pasti cost-nya akan lebih tinggi banget kan. Karena ngolah limbah yang enggak radioaktif aja susah, apalagi radioaktif gitu. Padahal radioaktif yang seperti kita tahu kan iya karsinogenik, iya buat aquatic life juga berdampak, buat lingkungan enggak cuma di air, udara di lainnya pun juga berdampak gitu. Tapi emang aku pengen tanya deh, emang pembangkit listrik tenaga nuklir itu lagi digalakkan?
Gini,
pakai batu bara lagi.
gini, jadi apa ya, sebenarnya keinginan untuk membangun PLTN itu udah dari zaman Soekarno.
Oke. Okay.
Jadi kenapa dulu didirikan Batan dan Lapang? Karena waktu itu kita lagi perang dingin kan ya, zaman Soekarno. Ya ada persaingan antara Amerika sama Rusia kan waktu itu kan, perang teknologi, perang kemajuan ilmu pengetahuan gitu. Dan waktu itu Soekarno, kita harus memajukan ilmu nuklir dan ilmu antariksa. Makanya dibangun Batan sama Lapan.
Mm-hmm.
Nah, sebenarnya udah dimulai itu apa namanya, studi-studi kelayakan untuk apa namanya tapak PLTN, lokasi-lokasi PLTN di beberapa di Jawa dan luar Jawa gitu kan. Nah, cuman mandek ketika krisis moneter.
Oh, pasti itu mahal banget sih.
Ya iya, makan aja susah, ngapain bangun tuh PLTN gitu kan. Nah, terus setelah apa namanya selesai krisis itu baru dilanjutin perlahan-perlahan-perlahan. Cuman sampai sekarang pun, karena gini, mau sepengen apapun kita membangun PLTN, kalau PLTN itu belum diprioritaskan sama pemerintah.
Ah, itu dia tuh, balik lagi tuh kebijakan lagi kan.
Iya, enggak akan terwujud gitu. Karena betul. karena kalau kita cek di SDM, data SDM untuk bauran energi, tetap yang masih paling tinggi ya migas, fosil gitu. Bahan bakar fosil, minyak dan gas gitu. Baru di bawahnya okelah, sekarang ada renewable gitu kan. Kalau apa geothermal tuh renewable enggak sih?
Geothermal
masih panas bumi, panas bumi.
Panas bumi bakal habis gitu.
Ah, nggak tahu. Harusnya kalau dari siklus hidrologi nggak habis, karena yeah, dipanasin terus air.
Kalau misalkan konsepnya nggak, usahanya renewable sih mas. Yeah.
Jadi sekarang yang EBT, energi baru dan terbarukan yang mulai keangkat yaitu geothermal, terus apa namanya air, PLTA, terus kalau angin sama surya masih minor, terus ada biodiesel. Nuklir tuh nggak ada sama sekali di proporsi itu. Jadi sebenarnya mau Batan, mau sekuat apapun riset soal itu, kalau nggak diprioritaskan ya nggak akan terwujud gitu.
Tapi aku pengen tanya deh, emang efektivitas listrik dari pembangkit tenaga nuklir itu dibanding batu bara akan lebih besar?
Efektivitasnya iya. Jadi aku pernah punya diagram perbandingan untuk menghasilkan sekian daya listrik itu butuh berapa ton batu bara, berapa liter minyak, dan berapa gram uranium. Ternyata dengan amount yang sama ya, listrik yang sama, itu tuh 1 gram uranium aja tuh dia bisa menghidupi satu kecamatan gitu.
Itu masuk akal. Yeah.
Gitu. Jadi emang kalau yang aku dengar, pembangunan PLTN tuh mahal di awal. Untuk pembangunannya, untuk apa namanya memastikan safety-nya apa segala macam.
Itu dia safety tuh yang
itu mahal banget. Tapi kesananya itu lebih murah sebenarnya. Karena dikit aja tuh dia udah bisa ngasilin listrik banyak gitu.
Tapi dari uranium yang dikit itu kan juga perlu apa ya, K3 yang emang benar-benar melindungi. Yeah. Maksudnya kan bahayanya karyawan yang terpapar radioaktif kan serem banget tuh pasti.
Itu aku dulu di Batan ikut diklat proteksi radiasi tuh, wah sekian part lah. Banyak
tentunya
banget.
Tentunya sih. Dan maksud aku kayaknya enggak semua orang eligible untuk ke situ gitu. Mm-hmm. Harus orang-orang terpilih doang yang bisa ada di situ. Dan bermainnya sama itu yang membahayakan gitu.
Iya. Itu sih. Itu soal PLTN di Indonesia. Ya. Dulu tuh aku ini loh, pernah ngambil mata kuliah lingkungan, rekayasa lingkungan.
Rekayasa lingkungan ini ngapain tuh?
Tahu enggak matkul itu?
Tahu.
Oh, tahu.
Aku
ya
dapet tuh, kebetulan aku matrikulasi rekayasa lingkungan.
3 SKS.
Dari TL juga.
Dari TL, aku lupa yang ngajar Bu siapa, pakai jilbab.
Iya. Gitu. Dibelajarin apa aja Mas di rekayasa lingkungan?
Ya ini apa namanya kayak prinsip apa regenerasi lingkungan. Jadi lingkungan ketika dikasih pencemar, dikasih limbah, dikasih sampah, dikasih apa tuh, dia sebenarnya dampaknya apa gitu. Terus cara-cara pengolahan sampah, limbah, B3, terus AMDAL gitu kan. Ya. Kamu nggak tertarik gini ngurusin AMDAL-AMDAL gitu? Itu
tertarik
kan lingkungan
kok.
Banget.
Lingkungan banget ya betul. Tapi AMDAL tuh kan kayaknya emang skala proyek. Skala proyek ya, emang kalau dokumennya adalah AMDAL berarti dampak lingkungan ditimbulkan pasti kan sangat besar, jadi memang itu skalanya emang lebih besar. Tapi emang kayaknya kalau AMDAL ini mah emang tangan-tangan lingkungan sih yang berperan aktif di situ kan.
Iya,
tertarik mas pastinya.
Nggak tetap Enggak, ini nanya iseng aja sih. Enggak tertarik buat ini kerja di pemerintah atau BUMN.
Tertarik juga, maksudnya enggak menutup peluang juga aku akan mengambil ke situ, karena balik lagi ke visi aku yang pengen enggak nge-preach ya, tapi memang beneran aku pengen benerin gitu banjir utamanya di kota aku sendiri kalau bisa.
Oke. Sekarang ini stay-nya masih di Semarang.
Betul. Dari Orok, Mas.
Oke. Oke, terakhir ini dong, kasih apa fun fact, entah soal diri sendiri, entah soal dunia yang kamu geluti, tentang teknik lingkungan, tentang banjir atau tentang apa?
Apa ya fun fact-nya?
Yang kira-kira belum banyak orang tahu.
Fun fact?
Enggak, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
Fun fact bahwa aduh kenapa sih aku malah banget mikirnya
tadi apa, 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 apa. Enggak apa, santai aja. Tim editing kita udah.
Fun fact adalah aku enggak kepikiran.
Oke.
Ntar deh abis ini aku kepikiran, kalau misalnya aku masukin aja.
Oke, enggak masalah. Oke, oh ya, di part akhir ini coba dong kasih apa semangat buat warga TB yang mau menghadapi UAS.
Oke, warga TB, karena apa ya, besok Senin ya udah mulai UAS. Dan pelaksanaannya sampai tanggal 20 sekian. Aku yakin itu sangat mengerahkan tenaga dan pikiran, mental utamanya juga. Terus pasti banyak banget dari teman-teman yang sebelum UAS pun harus kerjain tugas besar yang sabar-kabrek, tapi ya dicicil lah ya. Dicicil supaya nggak capek numpuk di akhir. Terus semoga pada sehat-sehat, UASnya lancar, nilainya memuaskan. Buat lu lulus deh, tetap.
Oke. Satu lagi. Ini ajakin warga TB untuk berbagi cerita di Siniar LPDP ITB.
Buat warga TB yang pastinya banyak banget yang inspiring orang-orang, aku yakin banyak banget nih LPDP ITB yang misinya bagus-bagus. Ayo daftar di guest list ya, guest list podcast LPDP ITB dengan mengisi link yang ada di bio Instagram.
Betul sekali.
Sekarang juga.
Oke, thank you banget Kak Ahya udah mau berbagi cerita hari ini di Siniar LPDP ITB. Semoga semua rencana Kak Ahya tadi, entah apa namanya, tesis atau pekerjaan setelah lulus, bisa apa ya, terrealisasikan.
Amin. Semoga teman-teman yang lain dan Mas Fira juga mendapatkan hal yang serupa.
Oke, sekian dulu Siniar LPDP ITB hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Yeah.